Ары. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü devam ediyer. Türkmen televiziyası önkü ministerin ve beylik tutsaların teletobasını görközü. Resmi Aşgabat haç para xorluğunu boyun aldı. Korrupsiya pəsfelçilikleri ve korrupsiya mağlumatlarının eli yetersizliği boyunca dünyada birinci yerde duruyan Türkmenistanlı hakimiyetler işini düyüplü kemçilik koyver önlük aydılan önkü resmilerin kəvirinin karşısına cinayet işinin qozgolunluğu var adı. Qararşısı neşirlerde peyda olan mağlumatları. Türkmen resmilerinin arasında giyin yayranlık aydılayan korrupsiya faktlarını yeni bir gedek bölüklüğün tasdik etdi ve Nobottaki televiziya tobosunu 13. sentyabrda efire verdi. Türkmenistan'ın baş prokuroru Batır Attayev'in 13. sentyabrda geçirilen hükümet meclisini onandırmağına göre cemiyette paraxorluğa karşı aygıtlı görüş alınıp barlayar. Türkmen Maşı'daki nefti kaytadan işleyen Zavodlar Toplumunun baş direktörü vezipesinde işleyen Muhammed Muradov, Ministerler Kabinetinin Dokma Senavati Bölümünün müdürü vezipesinde işleyen Begelov filen dilleşip topar olup daşarı yurt kampanyalarına aviakerosini satın almağa yardım edenlikler için para alıptır. Devlet Haritçi Mal Birjasının birja sevdasını kuruyucu bölümünün başlığı vezipesinde işleyen Aydoğduyev, geçirilen birja sevdalarına nefti gaz önümlerini satın almağa yardım edenlik için dürlü kampanyalarına Kampanyaların yolbaşçılarının para alıptır deyip Başprokurorun hasabatını aydılayar. Başprokuror Terekeçi Çağrı Muhammed Kulufun ve Beylik-i Kabir önkü resmilerin karşısına oz olan cinayet işleri var adı hem kıyısaçı mağlumat verdi. Kulufun hiç ili salgı tölemen bir kanun terekeçilik işi bilen meşgulluğunun nüğü. Gümrük gödevçülüğünden ruhsuzsuz ve gizlinlikte ulu meçberdeki daşarı yurt valiyotasını kaçak yol bilen alıp gitmeyi maksat edinenlik aydılayar. Koloyda sevda ve daşarı iktisadı ara katnaşıklar Ministri vezipesinden boşadılan Amandurdu İşanov'un işten boşadılan vaadını tutsak edilenliği var adı resmi taydan tasdiklanmadık mağlumatlar yayredi. Emma enni hiçten giyit yağışı değilenliydi hakimiyetler İşanov'un kulluk ıhtiyarlıklarından hiyanatçılıklı peydalanıp dürlü cinayetlere baş koşanlığını tasdik ediyerler. İşanov devlet haritçi mal birjasının başlığı vezipesinde işleyen dövrüne geçirilen birja sevdalarına Kulufun haişi oyunca daşarı yurtlarda hasava alınan kampanyalara nevi önümlerini arzan bakadan satmağa yardım vermekte ve yine bir neçe cinayette ayıplanıyar. Galiverse de başprokurorun hasabatı bilen Türkmenistan yurtta onlar çoyul veri devlet sürüşçilerinin hasabına uğrulayan yıllık hac ziyaretlerinin dinarlardan para alma uçuyun ulanlayanlığı var adı il içinde yıllar boyu edilen gurrunları resmi taydan tasdik etti. Bu tasdiknamı Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki hac ziyaretleri ve para peşkeş meselesi var adı efire veren Nobottaki gepleşiginin yurdun baş müftüsünün tedirinmeginin izyanına kavat geldi. Başprokurorun hasabatından melim borçuna göre Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyetinin esası hünermeni vezipesinde işlen Ruşen Allahberdiyev'in müdüriyetin işgarlar bölümünün baş hünermeni vezipesinde işlen Muhammed Murat Kurbangeldiyev'in ve ministerler kabinetinin dini kurumalar bilen işlemek bölümünün esası hünermeni vezipesinde işlen Kurbanverdi Nursahetov'in vezipe ıhtiyarlıklarını özlerinin kara nevisler için peydalanmakta ulanılığı yüze çıkarıldı. Bu adamlar 2018 yılın sentyabr ayından 2019 yılın İyul ayı aralığında Mekke ve Medine ziyareti diyen rayetlerin kevirinden ayrıtın ulu meçberde para alıptırlar. Berdi Muhammedov başprokurorun hasabatından son işte uyveren kemçilikleri çünnüyüp vice premier Gılıçıfı Berkkayınç ilan etti. Hacı iverilenlerin sanını 380 içini köpültmeyi, taşından istek bildiriyenler için hem hac uçuşlarını kurnamağı tavşırdı.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Marwel aýtynda büdjet işgärleri, ýokary okuw jaýlarynyň studentleri, mekdep okuwçylary, çağalar baglarynyň çağalary we ýaşullar ýurdun döwlet telekanallaryny surata almak üçin geçirilen garaşsyzlyk bayramy münasibetli dawaralara gatnaşmaga mejbur edilýär. Türkmen häkimetleriniň 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk bayramyna görýän resmi taýýarlyklarynyň çäginde Aşgabatyň mekdep muallimleri we okuwçylary okuw saatlarynda köpçülüklüň çärelere gatnaşdyrylýar. Şu günler Marwel aýtynda garaşsyzlyk münasibetli gün gündü çäreler geçirilýär. Türkmen televiziýasy bu çäreleri garaşsyzlyk gününde görkezmek üçin suraty düşürýär. Marinin Türkmen gala etrawynyň Rahmet Dayhan birleşiginde Kerwen ýoly atly çäre geçirildi. Ol ýerde 3 günläp çäre dowam etdi. Bu çäre büdjet işgärleri, çağalar baglarynyň, mekdepleriň çağalary, medeniýet işgärleri, muallimler gatnaşdyryldy diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan Marly habarçy 13-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu çäre 3 gün tiýişen ve çärşen ve penşen ve günleri dowam etdi. Bu çärede dürlü dörücülük toporları Türkmen milli egin eşiklerinde çıkış ettiler. Bundan başka havarçı devlet telekanallarına surata alma üçün geçirilen garaşsızlık bayramı münasibetli çärelerin yeni birinin geçen yekşen ve günü Marı Bayramalı Şayoğlu'nun uğrunda yerleşen at aylığında geçirilendiğini aytdi. Bu çärede büdjet işerleri ve çağaları katnaştırıldı. Bu yerde giyici saat 10'a çenli adamları saklap Türkmen televizyonasına suratı düşürdüler deyip havarçı belledi. Şoňa meňdeş çärelerin ýene biri Mary şäheriniň golaýynda ýerleşen Garagum kanalyny kesip geçen parom köprüsiniň üstüne geçirildi. Bu ýerde köprüniň üstünde we Garagum kanalynyň kenarynda ýörüş gurunuldy. Bu çäre hepdeniň seýşenbi günü geçirildi. Çärenin geçirilmegi bilen bagly ýollaryň hem ençemesi ýapyldy. Hiç bir awtolog geçirmediler diýip habarçy büdjet işgärleriniň bu çärelerden başga da hepdede bir gün paxta ýygymyna gatnaşmaga hem mejbur edilýändigini aýtdy. Garaşsyzlyk bayramyna görülýän köpçülükleriň taýýarlyk çäreleri Aşgabatda hem dowam edýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biri bu çäreler sebäpli mekdeplerde okuw sapaklarynyň diňe 4-den 1 bölegini geçirilýändigini aýtdy. Okuw ýylynyň başlananyna eýem 2 hepde boldy. Ýöne Aşgabatyň mekdeplerinde okuw ýylynyň başyndan bäri sapaklar doly geçirilmeýär. Mekdep muallimleri we okuwçylar adatça 1-2 sapakdan soňra köpçülükleriň dürli şol sanda sport, teatr çärelerine uğradylýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde maglumat beren Aşgabatlyk habarçy 13-nji sentýabrda gurrun berdi. 27-nji sentýabrda bellenýän ýurdun garaşsyzlyk gününe resmi taýýarlyklar awgustyň ilkinji günlerinde başlanypdy. Şondan bäri ýurdun ähli welaýetlerinde we paýtagt Aşgabatda büdjet işgärleriniň, çağalar baglarynyň çağalarynyň, mekdep okuwçylarynyň, ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň we ýaşullaryň gatnaşdyrylmagynda köpçülüklüň taýýarlyk çäreleri geçirilýär. 8-nji sentýabrda Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurdun garaşsyzlyk bayramyna görýän resmi taýýarlyklarynyň çäginde Marda mektep muallimlerinin öz okuwçylary bilen bilelikde din jalyş günlerinde geçirilen maşklara çykmaga mejbur edilendigi mälim boldy. Awgustyň aýagynda bolsa Livap welaýatyndaky büdjet işgärlerinden garaşsyzlyk gününe görülýän taýýarlyklar münasibetli pul ýygnalýandygy habar berildi. Adatlyk radiosynyň Livapdaky habarçysynyň sözlerine görä, büdjet işgärlerine 200 manat möçüründäki puly öz aýlygyndan meýletin kömek görnüşinde geçirmelidigi aýdyldy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji sentýabrda geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görülmegini esasy meselelerin hatarında görkezip, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agdalaryna meýilleşdirilen dawaralaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Garaşsyzlygyň öň ýany Türkmenistanyna internet hassa haýyrlady. Ýylaty hödürlenýän paketleriň görnügi ýok. İnternetin tiýdigi boýunça ýaradylýan halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyny ýyzky ornunlary eýeleýän Türkmenistanyna raýatlar soňky günlerde internetin hassa haýyrlan tiýdiginden hemde internet paketleriniň bereketsizliginden şikayet edýärler. 16-njy sentýabrda Azatlyk radiosy Radyosunun yurt içindäki habarçysy Mary welaýatynyň administratif merkezine we etraplaryna internet hyzmatlarynyň ýagdaýy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylar soňky bir aýyň dowamyna internetiň hassa haýallan tiýdiliginden hemde mobil operatorlaryň hödürleýän internet paketleriniň bereketsizliginden däýrenýärler. Imo Messenger arkaly bir hat ýazyp ugrasaň, hatyň ertesi güni barýar. Arasyna barmaýan halatlary hem bar diýip marly bir ýaşaýjy atlandyrylmazlyk şertine Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 3 manat pul salyp 50 megabaytlyk internet hyzmatyna biriktirýäris. Emma 50 megabaytlyk paket hiç zat ýazyşmasaň da, şol güni 2 sagatda ýetmän gutaryar. Ýene biriktirin diýip SMS gelýär diýip ol aýtdy. Türkmenistan'a hakimiyetler Facebook, Twitter, YouTube yalı sosyal saytları şeyli de WhatsApp, Telegram yalı messengerleri petikli saklayar. Imo Messenger yurt içinde petiklenmeyen tilsimlerin hatarınadır. Yurt rayetleri petikli saytlardan VPN arkalı peydalan yerler. Yöne havarçinin sonku maglumatuna göre sonku vaatlarda VPN hizmetlerinden peydalanmak bilen bağlı hem dürlü pethelçilikler var. VPN tilsimlerini açsan bir vaada günü 2 minut kadalı işleyer. Sonra internet katı hayallayar deyip havarç aytti. Onun sözlerine göre Marı'da yerli yaşayıcıların en çemesi 6 asır öycüklü aragatnaşık kerhanasının hüdürleyen hyzmatlarynyň ilaty kanagatlandyrmaýanlygyny aýdýarlar. 6 asyr Mary şäheriniň käbir ýerlerini asla işlemeýär. Ýagny jaň edip SMS ýazyp bolmaýar. Mysal üçin şäheriň ortasyndaky Belen töwda merkeziniň içinde we daş ýüzünde asla şol ýerden aýrylmasaň ýa-da daşary gidip jaň edäýmeseň hiç kim bilen telefonuny gürleşip bolmaýar. Şol ýerde 3G belligi aýrylýar, 2G peýda bolýar. Şol ýerde duran wagtyň hiç kime SMS gitmeýär. 6 asyryň telefon hyzmaty gaty pes. Başga aragatnaşyk kärhanasy bolmansoň alarsyz ulanmaly bolýar diýip habar çaýtdy. Ol şu aýyň dowamyna yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň Türkiýede ýa-da özgä ýurtlarda bilim alýan ýa-da işleýän dogon garandaşlary bilen internet arkaly arkaýyn habarlaşyp bilmeýändigini sözüne goşdy. 24 manat salsaň her aý gepleşme üçin 1000 minut ýazyşma üçin 500 SMS we internet üçin 200 megabayt bolýar. Emma şu aý kimi görseň megabaytym biderek gidýär. İnternet işlemeýär diýerler. Bu ýagdaý adamlary howsala salýar diýip habar çaýtdy. Döwlet ýetiligindäki 6 asyr aragatnaşyk kärhanasy 2013-nji ýylyň ýanwaryna ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine urildi. Onuň öň ýany 2012-nji ýylyň oktýabrynda 6 asyryň tehniki binýady Hitaýyň Huawei Technologies hemde düýbi Seulda ýerleşýän Nokia Siemens Networks Korea Limited kompaniýasynyň enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Türkmenistanyň internetiň tiýliginiň hassa haýallamagy ýurtda geçiriljek döwlet çäreleriniň şol sanly garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanyna gawat gelýär. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ı dürlü internet saytlarının şol sanına kararsız havar çeşmelerinin hem de sosyal ulgomların hakimiyetler tarafından petiklenmeğini tankid ediyerler. Bittest barlağı tesiminin internetin tirliği boyunca may ayına çap eden hasavatını Türkmenistan 179 yurdun arasında İngilizdaki oranı eyledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Paýtagtyň Paraxat mikrorayonunda hususy dukanlaryň we kärhanalaryň onlar satyňyndan duýdurulmazdan ýapyldy. Olaryň gapylary möhürlendi. Bu arada Azatlyk Radyosynyň Aşgabatdaky habarçylary gürrüň berýärler. Düň ýerde minlerde köpetde etrawyny degişli hususy dukanlar, tikinçilik nukatlary we beýleki kiçik kärhanalar ýerleşýän jaýlaryň ähliýetiniň gapylarynda gadagançylykly kagyzlar peýda boldy. Beýleki traplarda hem şeýle edilendi gaýdalar, meselem Hitrovkada. Duýduruşlary öý hojalygy idaralarynyň işgärleri gejeden başlap atyp çykyp dip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň 14-nji sentýabrda habar berdi. Mundan bir günüň Azatlygyň beýleki habarçysy Paraxat bir etrapçasyndaky hususy töwda nukutlarynyň ýapylandygyny habar berdi. Paraxat bir etrapçasynda birinji gatlarda we ýarym ýerde meýlerde ýerleşýän ähli hususy dukanlar möhürlendi. Beýleki etrapçylar barada häzirlikçe maglumat ýok. Emma paraqat bir etrapçısında ählisem tiyadır badır ve onun düzümüne giren dükkanlar toplumu işleyer. Şilide arada o supermarketi var deyip 13. sentyavrda azatlığın habarçısı aytdi. Aşgabatın hekimetleri dükkanların ve hususi kärxanaların kapılarının şu edek möhürlenmeginin sebeplerini telekeçilere düşündürmendir. Azatlığın Aşgabatdaki habarçılarının sözlerine göre telekeçilerin özleri kärxanalarının birden yapılmagynyň sebebini şehir hekimetlerinin kreditologlaryny arttırmak planları bilen bağlı bolup biljegini çak ederler. Telekeçiler jaýlaryň möhürlenmeginin öňünden edilen howpli duýduruş bolmagyndan howatyrlanýarlar. Nägilde bolsa dükkanların birden yapılmagy telekeçilere maddi taýdan urgu boldy. Olaryň öz girdejilerini ýitirmegine we ady karytlarynyň zaýa almagyna getirdi diýip Aşgabatly telekeçiler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Bu şeýle dowam etdirýär. Sinagatçylar we telekeçiler birleşiginiň başlygy Dadaýewiň kiçi biznes wekillerinden maliýe hasabatlaryny möhletden öň talap edýänligi barady gürrüňler bar. Emma resmi dokument gelmedi. Telekeçilerin biri öz kapısına möhür batylanlygyny görüp, desine düşündürüş almak üçin Köpetdag etrabynyň häkimligine bardy. Ol ýerde oňa ýylyň aýagyna çenlen jaýyn kreýini töletek kärxanasyny yapmajakdyklaryny aýtdylar diýip habarçymyz habar berýär. Azatlyk radiosu Aşgabatyň Köpetdag etrabynyň häkimliginiň özünden kommentariýa alyp bilmedi. Mundan öň paraxat etrapçylaryndaky hususy dükanlaryň birden köpçülüklüýin ýapylmagy 2017-nji ýylda Aziýa oýunlarynyň öňýany we onuň dowamynda bolupdy. Şeýlede şu günler Aşgabatda hususy dükanlaryň köpçülüklüýin ýapylmagynyň sebäplerini yerli synçylar ýurdun esasy bayramçylygynyň golaýlamagy bilen baglaşdyrýarlar. 27-nji sentýabrda belenji kararsyzlyk senetine görülen taýýarlyklaryň çäginde ýylatyň gatnaşmagyndaky köpçülüklüýin maşgardan daşary abadanlaşdyryş işleri geçirilýär. Badarlarda ady köpçünçülügine has köp ünsýerler, gyt haritler satyp çykarylýar. Kararsızlık bayramına bir ay golay wagt beri görülýän resmi taýýarlyklar Aşgabatyň ýylatynyň gündäki durmuşyna hem täsir etirýär. Şu günler onlar çymyň adamyň harby teknikanyň gatnaşdyrylmagyndaky maşgylar ýol hereketiniň bozulmagyna hem getirýär. Tribunanın önünde piyada harbiyelerin, harbi teknikanın davaralı geçmeginin ve mecburi çekilen adatı rayetlerin yürüyüşlerinin maşk edilmegi zirarlı öğlen şehirde Aşgabatın merkezinde dıknışıklar dörüyer deyip Aşgabat'taki habarçılarımızın yeni bir haber veriyer. Onun sözlerine göre bayramçılık maşklarına atlar hem katnaştırılıyor ve atlıların köçeden yürüdülmegi ilatı ulin egililik dörüdüyer. Atların köçeden geçeyen baktığında köçeler yapılıyor. Neticede köçelerde yol hareketi tohtayar ve üstesine köçeler tedekten olup cemağa dişkarlarına koşmaça iş oluyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligini dewam etdirýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Tehran Birleşik Ştatlarynyň Saudi Arabistanynyň nöwet önümçiliginiň ýarpysyny hatardan çykaran hüjümiň, ýagny dünýäniň çek nöwet üçinçiligine ýeten iň uly päsgelçiligiň aňyrtynyna Eýran dur diýen aýplamasyny reddetýär. Ýurdun daşary işler ministrliginiň söçesi Abbas Musawi 16-njy sentýabrda döwlet telekanalyna eden beýanatynda bu aýdylýanlar kabul edilýärliksiz we tutuşlygyna esasyz diýdi. Amerikan resmileri 14-nji sentýabr hüjümünden alınan soğutnama hücumun anısında dronun cevapkarçılığı öz üstüne aldı da Yemenli Huti Tofor derle İranlığını görke diyerdi yerler. 15. sentyabrda Amerika'nın prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatların dünyanın en ulu nevet desgasını edilen hücume cevap edip öz almağa tayyardığını aitti. Trump 15. sentyabrda Twitter'de şeyle dedi. Saud Arabistan'ın nevet öpçünçülüğüne hücum edildi. Bu işi kimin edinini bilir diyendiğimizde delil var, subutnama bağlı. Yöne Saud Padişahlığı bu hücüme sebepkar kim deyip fikir ediyer ve haysi şerhlerde işe girişmeli biz hazır şuna karışıyoruz. Washington belli bir tarafı günahlisi de beyleki yurtlar drone bilen hücümün teoriginden alınan surat aydınlaşıyansa savukkanlılığa çağırıyorlar. Britanya'nın da Sirişe Ministeri Dominic Raab hücümü halkarı hukukunun bilgeçliğin bozulmağı deyip artındırsa da kimin cevap geldiği hakta surat doğruluğuna aydın değerliydi. Şonun ýaly Hatayda otornukly derine we hökümün ýok ýerine beýlekleri aýyplamak jogapkärsizdir diýdi. Hepdeniň aýagynda bolan hüjüm dünýäniň energiýa bazaryny galaplyga düşürdi. Trump gerek bolan halatyna energiýa bazaryny dunuklaşdyrmak üçin Amerikanyň strategik nefit rezervleriniň goýup berilmegi hakda ygtyýarlyk berendigini aýtdy. Resmi maglumata görä, gorda takminan 630 milyon barel nefit saklanýar. Bahalaryň aşa ýokary Bundan korkulan mahallarına önkü prezidentler hem bunun belli bir miktarda badara salınmağına ruhsat ediptiler. 16. sentyabrda Sevda başlanan badına çiğ neftin bahası baral başına 71.195 dolara vardı. West Texas Intermediate hem 16% içenli yukarılap 63.134 dolar vardı. Devlet nefit ağırdığı Saud Arapkan'ın bellemeğine göre 14. sentyabr hücumi Nevit önümçülüğünü günne 5.7 milyon barale çenli aşakladıp, Saud Arabistan'ın bu ordaki önümçülüğünü tas yarta getiriptir. Havar kulluğu Reuters bilen Wall Street Journal gazetinin yazmağına göre, bu dünyada bir günne öndürülen nevitin 5%'ine öz tesirini yetiriyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Gülümradi. Gunbatar Afganistan'ın Badghis vilayetinin üç etrafı Türkmenistan ile çekleşer. Türkmenistan ile serhetleşen sebtlerin cengçilerin iyiçiliğinde kalyandığını resmilerim tasdikleyarlar. Balamurgap adlı etrafını cengçiler basıp aldı. Balamurgap etrafının bazarında 500'den kurrak dukan vardı. Dukanların hemmesi uruşta uyran boldu. Halkın mal emlakını cengçiler talap aldı. Mukur adlı etrafında da cengçiler hareket ediyor. Türkmenistan ile serhetleşen Abı Kemer Atlı etrafında hem ovaların ehlisi cengçilerin elindedir. Cengçiler halkı kıynamalara duçar ediyarlar. Cengçilerin arasında daşar yurtlu militanların var. Merkezi Adiyeli cengçiler ayrıtenem Türkmenistan ile serhetleşen sebeplerde yerleşiyarlar deyip bilirmeler aydiyarlar. Velayette hükümet güçleri hopsuzluğu üpçün edip bilmiyar. Şunun için halk cengçilere karşı görüş boyunca ellerine yara kalmağa mecbur kalıptır. Türkmenistan ile serhetleşen etraflarda hem yerli ilat eline yara kalıp cengçilere karşı görüşe başladı deyip yerli yaralıların biri Abdurrahman aittı.
Zalimi talip salavar işte şehit dedim, zekmi dedim, azim olsa var işte.
Cengçilere karşı görüş için halk öz puluna yara satın alıptır. Fitneçilere karşı görüş alıp arayan hareketçilere ok yara hükümet tarafından verilmeyer. Hükümet bize ok yara kömek etse ve azık imit yardım etse. Biz cengçilere karşı görüşe tayin deyip Muhammed Yakup belledi.
Hostimiz duladimin ki bu hukumat kunu dulad hiç kumak bu onadır. Hiç tevazu bu onadır.
Badghis vilayatının Marçak sertinde Türkmenlerim koçulmalıp yaşayarlar. Türkmen obalarını hem cengçiler basıp aldı. Türkmen Afgan serhedini korap oturan devlet mavin adlı Türkmen komandiri vaktinde kömek yetişmedi. Şunun için ol Marçak sertinde Türkmen Afgan serhedinin kolayında yerleşen harbi postlarını koyvermeye mecbur kaldı. Serhedin korakı boyunca yerli komandirin güçlü tesirinin bulunduğunu Badghis vilayatının vilayet genişinin ağdası deputat Muhammed Nasır Nazari Adatlık Radyosu'na aitti. Yönü devlet mavin harbi postlarını terk edenden sonra kıyınçılıkların dörendiğini deputat bildirdi.
Buna bu muhit ve coğrafya beşler aşınayı belediyat duran. Der sürati ki ona tecihiz şuan ve ikmal şuan xeyli neticeyi xub imidi.
Yerli yaralıları Afganistan'ın milli xubsuzluk kulluğu ok yarak bilen üpçüne diyer. Hemem yerli yaralılara ayda 150 dolar tuvara pul aylık töleyer. Badghis velayetinde eline yara alan yerli yaralılara da kömek edilecektiğini velayetin hakimi Abdülgapur Melikzay bildirdi. Badghis velayetinde harekete başlayan yerli yaralılara hem Afganistan'ın milli hopsuzluk kulluğu tarafından kolda bulur deyip hakim sözüne koştu.
Devlet kuvu değişken eski tevacuhu şanastı. Merkezi hükümet. Ve çizgi peşine atmışsa peşine durma ratnamışsa. Hüseyin'in siyaset emniyeti milli.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşimimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.